iskustvo, praksa pokazala i neke pozitivne stvari, neke one koje nisu pozitivi, ali u osnovi ostajemo pri odluci 1.7. 1.9. Tumačenja su slobodna, praksa je različita, prostori su isto tako različiti. I namjere izvođača jednih i drugih, znači davatelja usluga i oni koji ih rade su potpuno različiti, no turističko vijeće je sadržajno upravo oformljeno i na način da ima onih koji su u uslužnim djelatnostima i graditeljskim djelatnostima, a paritet tome čine isto i osobe i ljudi koji davaju usluge u turizmu. Tako da su, evo, mišljenja baš i nisu bila kontradiktorna, u nijansama malo podijeljena, ali u osnovi prihvatljivo.